Ozatlık Radyosu Selim. 24-нче декабрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Магнитский акты, ятим балалар һәм әхлак. АКШның Магнитский актына җавап итеп Россия Думасы ятим балалар турында канунны кабул итте. Татарлар балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Россиянең балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Шулай ук АКШка осрауга алынганнар арасында да татар балалары бар. Кайберләрнең язмышы турында бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт курайчылары Омскида булып китте. Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган җомга көнне Россия Думасы Россиядәге ятим балаларны Америка ватандашларына осрауга бирүне тыйган канун өлгесен раслады. 420 депутат уңай тавыш бирде, 7-се каршы булды, 1-се тутылып калды. Депутатлар канунны икенче укылышта тикшергәндә бер төркем активист Дума бинасы янында протест чарасы үткәрде. Чарада катнашкан кимендә 13 кеше тоткарланды. Россия рәсмиләре бу канунның Кушма штатларының Магнитский акты дип аталган документына җавап буларак кабул ителгәнен яшерде. Русиянең хукук яклаучылары һәм активистлар Думаның адымын әхлаксызлык дип бәяләде һәм канунны хуплаган депутатларның үзләрен Магнитский исемлегенә кертергә чакырды. Интернетта мөрәҗәгать урнаштырып, алар имза җыю кампаниясен башлап җибәрде. Мөрәҗәгать авторлары фикеренчә, депутатлар бу кешелексез канунны хуплап, Русиядәге меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Ул ятимнәрнең кайберләре авыру я гарип, Русия аларга ярдәм итә алмый, канун көч чына керсә аларның исән калуы икеле диелгән мөрәҗәгатьтә. Мөрәҗәгать авторлары бу канунны ятим балаларның хукукларын бозу дип бәяли. Һәм аны хуплаган депутатларны Магнитский исемлегенә кертергә чакыра. Ул исемлеккә кергән түрәләргә Кушма штатларда финанс һәм виза чикләүләре кертү күздә тотыла. Сүз уңаеннан мөрәҗәгать авторлары Магнитский актын коррупция һәм кеше хокукларын бозуга катышы булганнарны җавапка тартырга ярдәм иткән Русиянең үзе өчен үтә файдалы гамәл дип саный. Имза җыю Ак йортның We the People дип аталган махсус сәхифәсендә бара. Бу проект узган елның сентябрендә ачылган иде. Американ рәсмиләре бу сәхифәдә 25 мең имза җыйган һәр мөрәҗәгатьне тикшереп, бер ай эчендә җавап бирергә вәгъдә итә. Русия депутатларына каршы мөрәҗәгать кирәкле 25 мең имзаны якшәмбедә бер тәүлек эчендә җыйды. Мөрәҗәгать Русиянең социаль челтәрләрендә дә таратылды. Ихтимал, имзалаучыларның күбесе Русия ватандашлары. Оештыручылар бер ай эчендә имзалар санын 1 миллионга җиткермәкче. Шушы тәрәкыят Русия түрәләрендә борчуга салды. Якшәмбедә Думаның ташкы бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Вячеслав Никонов Магнитский исемлегенә депутатлар кертелсә, Россия кырыс чаралар күрәчәк, АКШ белән дипломатик мөнәсәбәтләр туктатуга бара ала дип кисәтте. 26 декабрьдә ятим балалар турында канун Федерация шурасында караларга тиеш. Кабул ителгән очракта ул имзалау өчен президентка җибәреләчәк. Хәзер сезнең игътибарга 2008 елда азатлыкта яңгыраган бер әңгәмәне тәкъдим итәбез. Татарлар балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русиянең балалар йортларында татар хатыннарыннан туган балалар да бар. Шулай ук АКШка осрауга алынганнар арасында да татар балалары бар. Кайберләренең язмышы турында Ирек Беккинин сөйли.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә аиләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына аиләгәләге. Соңгы елларда патронатный гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә аилә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. китте бетте деп әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды. Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хәсрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Һеч нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар ыланнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россияда ылан алырга диеп килүче Америка хатыннары күбесенчә яш чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр бала алырга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарының үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагы балала?
Андый американнар сәвап дия. Алар бер-ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Әлек бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русияда андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш, урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айласын эзләте?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Америкада болай түгел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм анарга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди, аты ничек, күзләре нинди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биологик анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Россиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларын да табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде, ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, Ана Америкадагы яшәүче аланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамый чәзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булар инде. Бер татар анасы яшь кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 елдан 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балташ районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатыны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зурак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телиде. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны 2 туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларгә кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәнен яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли. Акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан, езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәя генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китә. Нинди эшкә дисәгез, уланда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китә. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин анарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер Клинт тере егетте. Ник елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр һәм аларның узган сентябрьдә тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсакка уза. Анасы моны тыйгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләде ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләренең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. etti. Şunda anası bir görlenip bergelenip kızına ete. Kızın işledindi, nik aldadın, yüze biz üsterer idik, anutunu kimge de bilmez idik. Emmeli o malayını kim de kiri Amerika'dan kaytara almay. Tağı bir yazmış. Taşkin kalasında yaşayan Svetlana isimli Tatar kızı. 1994 yılda Duslardan, Ru Tuganlardan yaşarınıp kız bala taban. Ul balaga Zülfiye isimi bireler. Hem yalgan dokumentlar bilen Taşkin'in balalar yerine urnaştıralar. Esınırak Meskevaş Amerika gazatalar. Zülfiye'ye 12 yaş tulgaç. Ul üzenin Amerikan ata anasından Üzbekistan'da kalgan Tugan anasın izlep tabuğun sırala başlay. Min kütmegine izlemedim. Üzbekistan da şul Tatar kızı Svetlana'nı taba almadın. Balalar yertine bargaç, ul yıllardaki dokumentlar yuk itilgen bilindi. Ne balalar yerte direktörü, hatın kişi, Üzbekistan'dan kaçıp gitken iken. Çünkü ul Zülfiye işine ışagan tabi bir niçe şun değişini işli. Üzbekistan hukuk saklavı hizmetleri ana karşı cinayet iş açığa.
Ирек Беккинин әлеге язманы һәм бу әңгәмәне 2008 елда әзерләгән иде. Кайбер кешеләрнең язмышлары инде үзгәргән булырга мөмкин. Белешмә өчен мәгълүмат хөрмәтле тыңлаучылар 1996 елдан бирле Кушма Штатларда Русиядән барлыгы 60 меңләп бала асрауга алынган. Аларның шактый авыру һәм гарип. Шулар арасыннан 19 баланың гомере үзелгән. Шул исәптән асрауга алучыларга ибе белән. Һәм чагыштыру өчен Русиянең баш прокуратурасы мәгълүматларына күрә нәкъ шул вакыт эчендә Русиянең үзендә асрауга алынган 1500 бала үтерелгән. Сез бу турыда ни уйлыйсыз? Ятим балаларны чит илгә асрауга бирүне хуплыйсызмы? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе торая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атнада Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлештә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең беренче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану белем бирүнең сифатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмат белән аның директоры Лима Герфанова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүматлар укыту тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Чаллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, татар гаиләсе оешмасы директоры Миләүшә Гайфуллина, Финляндиядан татар теле укытучысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетыннан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетыннан Дамир Хәйретдинов һәм Гөлфия Хәбибуллина, Мәгарифне үстерү институтыннан Елена Скобелева һәм башкалар чыгыш ясады. Очрашуда шулай ук Сөембикә журналыннан Гөлнур Хәсәншина да катнашты. Чыгышларда төп фикер дип, мәктәпләр үз максатларын татар зыялысын тәрбияләү һәм туган телне саклап калуда күрүләрен әйтергә була. Түгәрәк өстәл утырышыннан соң кунакларга мәктәпне күрсәттеләр. Мәктәп музее, китапханәсе, спорт уеннары заллары кунакларга бик ошады. Кайбер кунакларның чыгышыннан үзекләр ишеттереп үтәсем килә. Финляндиядан килгән Хәмидә ханым Чайдам 1935 елда Финляндиядә чыгарылган татар теле дәреслекләре белән таныштырды.
Баштан ук китап баса башлаганнар. Ул вакытта инде Татарстаннан китаплар алмаганнар, иске китаплар табылган, килгәндә китергән китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен мин сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең әлифба беренче, 1935-тә басылган. Без бала вакытта моны укыдык. Моны теләсәк сезгә калдырабыз, сезгә. Уйламаган без әверәк. Моны без укыдык, моны инде яттан беләбез. Әлеге көн дә укыйлар. Хатта әлеге балалар да тагын яңадан алып укый моны. Безнең әлифба латин белән хәреф хәрефе бергә йөрдәле бу көнгә кадәр. Әле инде әзәйде. Картлар әле дә яза, укый яза бу хәрефләре белән. Ә моннан карасагыз инде Монда кайсыдыр шигырлар төрек китапларынан да үчерелген. Анасын китерден беренче уку китабы буда 1935-те басылган Финляндияда. Ул шундый матур бер шигыр белән башлана дуа. Хәзер күрсәтер мен вакыт посту укырбыз, я сез укырсыз дуа дип. Анна инде һәр бер кеше моны яттан белә, әле дә балаларга укытам. Бу беренче генә түгел, икенче бар. Әдәбият бар. Дин берлек, дин икелек, намаз, шундый китаплар. Теләсез карагыз. Фин телен белә торган балалар килә миңа. 6-7 яшьтә килә. Алар инде фин телен финча уки белә торган яшьтә бер синеф укыган булалар. Шуның өчен финчәдә танылган хәрефләр һәм шулай ук әйтелешле булган хәрефләрне аерым укытмыйм. Монда әдән башладык. Чөнки финнар моны э уки, без әди укыды ул вакытта.
Әйінді конференциядан сын қунақлар Татарстанның уәкәләтлі уәкілігіне үнәлді. Онда аларыны видеоконференция уақытында Татарстанның мәғариф министрі урынбасары Данил Мұстафин сәлемләді һәм мәктәпні юбилейі білән құтлады. Вәкиллектә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 1986 мәктәпкә һәм Мәскәүнең башка мәктәпләрендә укыткан татар укытучыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен Татарстан җитәкчелегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Юбилей уңаеннан 1986 мәктәпкә видео камера бүләк ителде. Шулай ук очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында татар телен ничек укыту турында кызыклы һәм бәхәсле фикер алышулар да узды.
Монда шушындай укытучылар, галимнәр, татар җанлы кешеләр җыелган икән, әйтәм, үзем вакыт табып көнчәм дигән. Әле генә конгресс үткәрдек бит татарларның, бөтен дөнья конгресс. Менә булган делегатлар монда утыралар әле күбесе. Конгресста, быелгы конгресста күп кенә мәсьәләләрне уртага салып тагын сөйләштек. Безнең милләт шундый кызык милләт. Андый милләт тагын кайсы илдә, кайсы халыкта бар икән менә татарлар дип. Аның тарихы шундый, менә ничек сибелгән бөтен дөньяга татар халык. Барас кимеде, все өчен
кимеде. Иште өчен.
Кимеде. Татарлар башкорт булып кайда да язылдылар. Менә шул мәсьәләләрне карадык. Ләкин мин быел Дәүләт Советының президиумын үткәргәндә кичә мин әйттем, җәмәгать нәрсәдер яңартырга кирәк. Безнең бу конгресс үткәрүдә. Һаман шул бер кешеләр киләләр, һаман бер теге. Һаман шуны сөйлибез. Борчи торган мәсьәләне татар телен белмибез, дәресләрен алып бармыйбыз, законнарын үзгәртмибез Россия Федерациядә. Милләт авыр хәлдә, халык саны кими, нишләргә дип теге милләт борчу мәсьәләләре бик. Нәрсәдер яңалык табарга кирәк, менә Закиров кадайттым, Разил Балиев кадайттым, менә кем сез уйлашыгыз әле. Яшьләр форумын нығырак яшьрәк үткәрергә, яшьрәк үткәрергә кирәк дип уйлыйм. Бында татарларны җыеп, фин татарлар, башкалар, аларны башына суксам да алар татар дип тора. Бар, мин татар дип. Яшьләрне татарга тартырга кирәк бит, татарлыкка тартырга кирәк. Алар белән эшләргә кирәк. Татар икәнен таныттырып, горурланып йөри торган менә дәрәҗәгә җиткерергә татар балалар. Әле яңа гына мин Совет Федерациядан кайттым. Безнең поправкалар үтми. Россия Федерация белем турында закон об образовании уличтен уличтен үткәрә алып, өчен үткәрә алмыйбыз. Балалар бакчасыннан ук өйрәтелгән туган телгә. Нигә дигәндә, бакчада өйрәнә башлагач, балага кереп кала яшьләй, улар монда ныграк сеңә кереп каламы. Өйдә сөйләшсә, тисәмесә урысча,
Бәлки ихтияж на арттырырга кирәк Татарстанда татар теленә. Йөрәнгәч нәрсә эшли ала ул татар теле белән?
Бер нәрсә эшли ала.
Менә шул шул. Шулай булмагач
ни дип эшли ала? Ни дип эшли ала? Нәрсә?
Менә мәсәлән, эштә кулланырга
мөмкин. Әйе, менә без еш права человека. Йөрәтәлбез, йөрәтәле син, тәкъдимнән бергә ста. Без йөрәтеп йөрәлбез, дип эшләргә. Йо. Мен уйладым, мин татар телен ала тиз генә бетмәс. Җырларыбыз, биюләребез, киемнәребез авылда саклана бит әле. Ничектер. Аннары бара бит процесс глобализации. Аны бер кая куеп булмый. Глобализация дигән әйбер бар. Нигә бөтен балалар, татар балаларына акча укучына сына түләп, программалар ясап, көчле-көчле татар телен өйрәтәбез. Балалар бездән качып, үз акчасын чыгарып, инглиз телен барып өйрәнәләр кичләрен. Татар балалары. Барамы андый хәл?
Бар.
Менә без шул сабантуйларны матурлап үткәрәбез. Мәскәү сабантуйлары, Берлин, Питер сабантуйлары, Астрахань. Кайда гына булмый бездә. Владивостокка барып җиттек. Анда да татарлар. Австралияна барды. Булар сабат үткәрәп кайтканды. Менә сезгә бүтәнегезгә бик зур рәхмәт. Күпме кешебез бар, күпме хәлебездән килә, милләтебезгә хезмәт итеп, менә шулай балаларыбызны телен, дилен дип әйтсә дә ярый. Динен дә дип әйтәм. Заманында дин үзенең өлешен керткән бит инде. Хәзер чамалы бер инде. Барында әйберләр, но чамалы. Бүләкләрне тапшырыйк әле.
Сез Фәрит Мөхәммәтшинны тыңладыгыз. Бәйрәмнең 2-нче көне тулысы белән 1186 санлы мәктәптә узды. Кунаклар мәктәптә тантаналы утырышта катнаштылар һәм мәктәп балаларының укытучыларының чыгышларын карадылар. Мәктәп коллективы һәм кунаклар өчен бу бәйрәмдә Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннең катнашуы бигрәк тә онытылмаслык булды дип әйтергә була. Рауил хәзрәт мәктәпне 15 еллык юбилей белән котлап 300 мең сум акча һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, инде күп төрле төбәкләрдә татар мәктәпләре белән дуслашырга өлгергән Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче 1186 мәктәп үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Һәм бу юбилейда алар белән тыгыз мәгамәле алып барган, тыгыз хезмәттәшлек иткән Россиянең күп төрле мәктәпләреннән укытучылар, мәктәп директорлары да катнашты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Конституция көнен тыныч уздырдым. Шау-шулы чыгышлар да тантаналы тантаналарда булмадым. Халык яңа елга әзерләнәме ни руафинны тыңлыйк.
24 декабрь Башкортстан Конституциясы көне төп төгәл 19 ел элек, ягъни 1993 елның 24 декабрендә Югары Шура тарафыннан республиканың төп кануны кабул ителгән иде. Онда Башкортстанның мөстәкыйль дәүләт булуы, дәүләт атрибутлары булдырылуы, президентлык кертелүе, аны республика халкының сайлап кую хокукы, республиканың үз табигат байлыкларына хуҗа булуы әйтелгән иде. Хакимият вертикале торгызылу белән конституция сузылып ятты. Ондагы дәүләтчелеккә кагылышлы мәддәләр тулысынча сөннәтләнде. Иң зур үзгәрешләр 2006 елда кертелде. Элек бу көн тантаналы җыелышлар белән зурлап билгеләнсә, быел ул бик тыныч узды. Бары тик башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы зур булмаган каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Александр Матросов бакчасында узды. Анда нибары 200-гә якын кеше катнашты. Чара 1 сәгать узарга тиеш булса да, көн суык булу сәбәпле, ничек бик тиз җыелсалар, шулай ук бик тиз таралып та беттеләр. Пикетчылар Күк Бүре азатлык өчен 1993 елгы конституцияны кайтарыгыз, президентны сайлау халык хокукы, конституция эшләргә тиеш, хөрмәтле президент, сез Башкортстан конституциясенә ант иттегез, аны бузмагыз кебек шигарьләр белән коралланган иделәр. Зур булмаган чыгышларда 1993 елгы төп канунны кайтару кирәклеге таләп ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республиканың сәяси һәм икътисади үзаллыгын җитәрлек яклама әйтелде. Бу таләпләр резолюциягә дә кертелде. Төп чыгышны ясаучы Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев:
хәзерге ситуацияда иң зур яуаплылык Башкортстан президентын атышам. Әммә һуңгы вакытта президент Хамитовтан эшмәкәрлеге җәмәгатьлекне канәгатьләндермәй. 2010 елда 19 елда ул Башкортстан Конституциясенә кулын алып, республиканың төп законын бозмайын һәм уны үтәйм дип ант биргәйне. Үкенечкә каршы ул үзе биргән антын була.
Бу Актамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Чарада татар җәмәгатьчелегеннән дә бердәнбер вәкил катнашты. Ул татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Вилла Тепов, аның фикерләре:
безнең дәүләт икәнлегебезне, безнең үзәк власть белән тигез
Бу чарада катнашкан бердән-бер татар, татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Виллатыпов булды. Узган шимбе 22 декабрь Ишимбайда Шиханны яклап каршылык чарасы узды. Каршылык чарасында катнашучылар Истәр тамакның сода берләшмәсе җитәкчелегенә дәгъва белдерделәр. Элегрәк хәбәр итүбезчә, үч тауны берләштергән Шиханның Торатау исемлесе кальций яткылыкларыннан тора, ул башкортларның изге җире дип игълан ителгән, республика хакимияте тарафыннан да табигать һәйкәле статусы алган, сода берләшмәсе шимал бетеп бару сәбәпле шул тауны эшкәртү теләге белән яна. Суды җитәкчелеге республика президентыннан таудан табигать һәйкәле статусын алуны сорый. Башкорт җәмәгатьчелеге Туратауны яклап каршылык чаралары үткәрә. Президент исә әлегә табигать һәйкәле статусын алуны хупламый. Узган шимбә үткән каршылык чарасында Шиханнан кулыны ал. Табигатьне киләчәк буын өчен саклаячакбыз. Агыйдел елгасы, унитаз түгел кебек шигарьләрне күрергә була иде. Урам җыенында 30га якын кеше катнашты. Ә менә 2 ай элек Сода берләшмәсе хезмәткәрләреннән таудан шимал алуны таләп иткән каршылык чарасында 300-дән артык кеше катнашкан иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Ялауылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Россия татарларының милли дини үзенчәлекләрен саклау юллары дигән темага җәмәгать тыңлаулары үтте. Бу чарада кабул ителгән резолюциягә Россиянең милли сәясәт стратегиясе белән бергә милләтләрнең үсеше өчен аерым программа булдыру кирәклеге язылды. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу чара 17 декабрь көнне Русия җәмәгать булаты оештырган Евразия укулары кысасында үтте. Татар халкының тарихына, Русиядә тоткан урынына, диненә, мәдәниятына һәм милли проблемнарына багышланган әлеге бер көнлек тыңлаулар ахырында резолюция кабул ителде. Бу документка кергән 9 өлештән торган тәкъдимнәр арасында Русияның милли сәяси стратегиясенә кагылганы да бар. Анда бу стратегияне тормышка ашырганда Русия халыкларының һәм шул исәптән татарларның да этномәдәни үсеше өчен дәүләт программа булдыру кирәклеге әйтелә. Мәскәүдә үткән чарада кабул ителгән тәкъдимнәр арасында татар яшьләренә кагылганы да бар. Яшьләрнең төрле иҗтимагый оешмалары эшчәнлеген координацияләү, татар җәмәгатьчелеге алдында торган проблемнарны чишкәндә тәҗрибә уртаклашу өчен Мәскәү шәһәре һәм Үзәк төбәк центральный регион диния идарәсе каршында татар яшьләренең координация үзәген булдыру кирәк диелә. Шулай ук Мәскәүдә һәм Үзәк төбәк яшьләре татар телен белсен өчен махсус концепция эшләргә кирәклеге дә әйтелә. Бу бүлеккә татар телен өйрәнү курслары ачу, фән, мәдәният, сәнгать эшлеклеләре белән очрашу, төрле чаралар үткәрү дә каралган. Бу чараны оештыруның башында торган Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөфтие Җәмәгать Булат әгъзасы Әлбир Кырганов сүзләренчә, яңа ел бәйрәменнән соң бу документны әзерләү төркеме дә төзелергә мөмкин. Бу чарада катнашкан күпләр бергәләшеп эшлек дип теләк белдерде. Ел башы белән бу мәсьәләгә игътибар иткән кызыксынган кешеләрне туплап бер төркем оештырырбыз дип уйлыйм мин, диде Кырганов. Бу резолюциядә исламга да зур урын бирелә. Милли берлекне саклау нигезе буларак, Мәскәү татарлары тормышында традицион ислам роленә игътибар бирергә кирәклеге әйтелә. Чарада катнашучылар Мәскәүдә мәчетләр төзү мәсьәләсен дә күтәрә. Әлеге чарада катнашкан академик Индус Тахиров Азатлык радиосына мондый җәмәгать тыңлауларын даими үткәреп торырга кирәк дип белдерде. Галим фикеренчә, татарларның милли мәнфәгатьләре кайгыртылмауда, татарлар ирешкән уңышлар да төрле мәсьәләләрне чишү юлларын барлауда ачык булырга тиеш. Чарада Русия президенты Мәскәү шәһәр хакимиятләреннән түрәләр, Думадан депутатлар һәм БДБ илләреннән вәкилләр дә катнашты. Мәскәүдәге Чуашстандагы татар оешмалары җитәкчеләре дә килде. Барлыгы 200ләп кеше булды.
Монда бер-беренгә макташу гына түгел, әнә шул авырткан җирләр турында күбрәк сүз булды. Безнең таркаулыгыбыз, күп вакыт үзара аңлашып яшәй алмавыбыз, менә шулар турында бик күп сүз булды. Әлбәттә, официаль органнарга да тәкъдимнәр яңгырады. Аларның беренчесе иң зурсы дип атар идем мин менә милли мәдәни мөхтәриятләр дәүләт тарафыннан финансланмый. Аларның яшәве бик тә авыр, бик тә авыр. Алар закон нигезендә барлыкка килгән булсалар да, ләкин финанслау мәсьәләсе каралмаган. Шуныктан, әлбәттә, җирле оешмаларыбызның эшчәнлегендә шактый авырлыклар кичерергә туры килә.
Дип белдерде Индус Тахиров. Аның сүзләренчә, әлеге чара вакытында чыгыш ясаган рус милләтеннән булган галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре дә, милли республикаларда яшәүчеләр барса да, андагы төп халыкның телен белергә тиешлеген ассызыклаган. Русия матбугатында һәр вакыт Татарстанда русларны көчләп татар телен өйрәтергә тырышалар. Татар теле аркасында рус теле тиешенчә укытылмый дигән фикер үткәрелә. Рус милләтеннән булганнар, әгәр дә син милли республикада яшисең икән, ул республиканың милли дәүләт телен белергә тиеш. Татарстанда яшисең икән, син татар телен белергә тиеш дип чыгыш ясады. Нәкъ руслар шулай дип әйтте. Аңа каршы бер генә сүз дә әйтелмәде, ди Таһиров. Кырган сүзләренчә, бу чараның максаты гомумән татарлар алдында торган проблемнарны ачып салу булган. Ул киләчәктә бергә-бергә кул тотынып эшләргә кирәклеген әйтә. Алдагы көндә Мәскәүдәге татар милли мөхтәриятләре булсын, төрле фондлар булсын, татар зыялылары, татар эшкуарлары булсын, Татарстан вәкиллеге булсын, дини оешмалар булсын, барыбыз да бергәләшеп эшли белергә тиешбез. Үзебез генә монда бер монополия ясыйбыз дип түгел, ә дәүләт алдында үзебезнең халыкка, милләткә нинди файда китерә алабыз дигән максатны алга сөреп эшләргә тиешбез бу эшләрне, диде Кырганов.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга, һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ирек. Бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 ел ахырында татар җырын сөючеләр үзләренең яраткан җырчыларын Омск сәхнәсендә күрү бәхетенә иреште. Ноябрь аенда танылган җырчы Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов үзенең октябрь аенда гына Казан тамашачысына тәкъдим иткән бер мизгел исемле концерт программа белән Омскида булып китте. Декабрьнең 2-нче яртысында Омски тамашачысын өр-яңа программа белән Татарстанның атказанган артистлары Закир Шахбан, Резида Шәрәфиева, Равил Галиев, Айфара төркеме Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән курайчы төркеме сөендерде. Бу концертларның барысында да булып кайткан хәбәрчебез Соня Мирхалиева фикерләре белән уртаклаша.
Татарстан артистлары концерты 17 декабрь көнне Омскиның Сибиряк сәнгать сараенда узды. Оештыру эшләрен чыгышы белән Новосибирск өлкәсенең Чаны районыннан булган Закир Шахбан башкарды. Омскида оештыру эшләрендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары зур булышлык күрсәтте. Концерт билгеләнгән көн эш көне булып, урамда 30 дәрәҗәдән дә түбән салкынлык торуга карамастан, тамашачы зал тутырып килгән иде. Концерт барышында тамашачының үтә актив булуы турында да әйтергә кирәк. Алып баручы Яршалы татар дәүләт драма театры артисты Илфат Әскәров сәхнәгә чыгып басуга зал дәррәү кул чаба башлады.
Без безнең театрда Татарстан Республикасында балкып яндан татарлар җырчыларыбыз да килде. Резида Шәрәфиева, Равил Галиев, Закир Шахбан, Айфара
төркеме. Һәр чыгышны кайнар алкышлар белән каршылады. Җырчыларга кушылып җырлаучылар да, сикереп төшеп биючеләр дә булды. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, Закир Шахбан, Резида Шәрәфиева, Равил Галиев, Айфара төркеме җырлады. Аларның чыгышлары көчле кул чабулар, ихлас күңелдән әйтелгән әфәрин, рәхмәт сүзләре белән үрелеп барды. Сәхнәдән дә кат-кат рәхмәт сүзләре яңгырады. Җырчылар җылы каршылаганнары өчен баш иеп тамашачыга рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Газиз кардәшләребез, сезнең белән очрашуыбызда без чиксез шатбыз. Рәхмәт сезгә безне сагынып көтеп алганыгыз икән. Хәерле кичә барабыз.
Закир Шахбан иштыру эшләрендә ярдәм күрсәткән кешеләргә дә рәхмәт әйтте. Аларга җыр бүләк итте.
Безнең дәни партнерлар, күренекле эшмәкәр, Кашиев, Кашапулы, Азатуллин һәм Енисей корпорациясе генераль директоры Тамир Алибаевич Алибаев. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән.
Концерт барышында кайбер тамашачыларны туган көннәре белән тәбрикләүләр дә булды. Равил Галеев җырлы гали программасы рәвешендә залны 3 төркемгә бүлеп тамашачыларны җырлатты да, биетте дә. Концерт тәмамланганнан соң артистларны озак алкышладылар. Аннары алар белән фотога төшү, аралашу, истәлеккә имзалар калдыру башланды. Үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә күп булды. Барысы да концертны яратып калулары, артистларга һәм оештыручыларга рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Әйбәт концерт булды, миңа шады, вообще бөтен кешеләргә шады. Сез сагына кайтып йөдегез, авырмысызлама гына яшагыз, концертларны күрсәтегез.
Только позитива бүген, искренне говорю, от души, на дуль белмә, күптән мондый концерт булмаган дип гын уйга килдем мен.
Все исключительно.
Жалеемся, что я не
понравился. Йо, все понравилось мне. На Малунцево был, на Малунцево не очень-то мне понравилось. Вот этот концерт сильно понравился. Очень хороший.
Бик куп рахмет. Организатор ларга рахмет. Артистлар ва бик куп рахмет. Шунды матур концерт, шунды якши программа белән. Түзерлик түгелиде. Тұрып бейсі келді.
Үлкен бұсағыз да.
Әйе. Халық шул хатты подхватыва кетіп, жерлі башладылар. Бик куп рахмет.
Артистлар да Омский тамашачысын яратып калулары турында хисләнеп сөйләделәр.
Шул хатлы күңелле булды, искиткеч. Илгәне безгә бер дә үкенмибез. Бөтен артистлар шок катты, мондый халыкны күргән яңа мондый тамашачыны дип, алар бит гүрт итеп кабынырга гына торалар. Беренче номердан искиткеч.
Сезнең энергиядан битләр кызарып тора.
Омскийның суыклары,
ничек? Суыклар куркытып куркытты. Тамашачы вообще словами вот не объяснишь, короче, это вообще чудо-юдо какое-то.
Бик шап калды.
Да, вообще, отлично.
Равиль, сез ничек омскийларны яратып калдыгызмы?
Омскийлар искиткеч булдылар. Мондый тамашачы ул әгәр дә Татарстан белән чагыштырганда ул безнең Шаллы иң яхшы тамашачы. Аннан китә Казан, менә хәзер Омский булып чыкты. Омский бөтенесен дә арттырып җибәрде, Шаллы белән Казанны да. Бик зур рәхмәт әйтеп кайтып китәбез без Омский тамашачысына.
Мин дә үземнең барлык менә хезмәттәшләремә кушылам. Шуннан да бик рәхәт булды эшләргә, шундый приятно. Җырлыйлар, бийләр рәхәтләнеп күреп тора, концертны көтеп алганнар, сагынып көткәннәр. Рәхмәт бик зур аларга.
Татарстан артистлары сәфәренең төп оештыручысы булган Закир Шахбан проблемалар булса да, Сибир ягында куелган концертлар уңышлы үтте дип саный.
Омский әйбәт сыйфатлы концерт китерәсем килде. Киң күләмле программа булсын дип тырыштым. Республикабызның сәнгать осталары концерты булсын, якты йолдызлар чыгышлары белән үзенчәлекле аерылып, башка концертлардан аерылып тора. Омский шәһәренә болай да бик концертлар килеп бетми. Юл яраклыгы белән бәйле, икътисад белән бәйле, күп артистлар монда килүне кирәк дип санамыйлармы? Читләтеп үтәләр. Бу проект шушы кимчелекләрне бетерү максаты белән эшләнгән. Һәм тамашачылар, якташлар йөземә кызылык китермәде. Һәм мин бик шат шушы проектның авторы буларак мин горурлык хисе кичерәм бүгенге көндә бу концерттан соң, чөнки тамашачы искиткеч гаҗәеп дәрәҗәдә матур итеп кабул итте. Мин бик канәгат.
Әлеге язмалар Омскида Татарстан артистлары белән очрашу барышында эшләнде. Омскида тагын бер үзенчәлекле концерт Башкортстан Республикасының халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме чыгышы булып узды. Роберт Юлдашевның исеме Башкортстанда гына түгел, Россия һәм дөнья күләмендә танылган. Аның Николай Носков, Гарик Сукачев, Пелагея белән хезмәттәшлек иткәне, Миландагы Ла Скала сәхнәсендә танылган опера җырчысы Илдар Әбдрәзәков белән чыгыш ясаганы бар. Роберт Юлдашев 2011 елны Казанда узган Тынычлык яратылышы, русча әйткәндә Сотворение мира фестивалендә дә катнашты. Курайсы Түркемін Юлдашев 2006 елның жәйінді түзіген. Түркімнің асылында дунгур, думбра, курай, қобыз кібік, бұрынғы, башқырт, музыкаль, инструментлар тұра. Түркімнің жанр өзіншеліклері түрлі – фольк, музик, джаз-рок, этно-джаз, симфоник оркестр музыкасы, ләкен түркім үшін рухы яқтан ең яқыны – этно-транс-мюзик. Коллективның репертуарында башқырт, фольклор һәм автор музыкасы да бар. Хәзерге вакытта Роберт Юлдашев үзенең Курайсы төркеме белән Россия шәһәрләрендә гастрольләрдә. Турга кергән шәһәрләр арасында Вологда, Екатеринбург, Ырынбур, Казан һәм Омскида бар. Курайсы төркеменең Омскидагы концерты 19 декабрь көнне узган елгына заман таләпләренә туры китереп төзекләндерелгән Өлкә филармониясының зур концерт залында узды. Тамашачылар татар һәм башкорт милләтеннән генә булмадылар, залда башка милләт вәкилләре дә күп иде. Концерт барышында Роберт Юлдашев зур осталык белән Курайда башкорт, татар һәм төрле чит ил халыклары көйләрен башкарды. Курайсы төркеме егетләре Рафис һәм Рәсим Лугмановлар, Азамат Егафаров һәм Евгений Чугаев шундый ук осталык белән төрле уен коралларында уйнадылар. Кайбер киләрне томак белән дә җырладылар. Концерт тәмамланганнан соң тамашачыларның фикрен белү мөмкинлеге дә булды. Узган концерт турында нәрсә әйтер идегез дигән сорауга күпләр көтмәгәндә искиткеч матур концертка тап булдык дип җавап бирделәр.
Шундый ясады.
Курайчы мәле ансамбле.
Курайчы, конечно. Беренче иштәмәле мин.
Шушылай уйнаганда.
Әйе,
концерт әлбәт. Беренче мәртәбә күрәм ан курай уйнаганнарны, музыкантлар шунда матур итеп уйныйлар, парысы да бер-берләрен аңлап, каждый секунд аларның выработаны шулгарды. Әлбәт.
Кызлар, сезгә ничек концерт бик тә матур, көтелмәгән яңа концерт, яңа моңнар, яңа музыка. Бик тә, бик тә, бик тә шады. Безгә курай яңа әйбер түгел. Инде без аның тыңнап искән башкорт киләре бик якын.
Килгән идеме мондай концертны?
Мондай концертны караган юк, конечно. Безнең өчен яңалык.
Егетләр, ничек сезгә концерт?
Изумительный просто. Счастье, что пришли. Такой кураист самый лучший в России, кураист считается. Ну, я как-то в интернете все смотрел, а тут прямо вживую посмотреть. Прекрасно. И послушать звук его. Такой уже прямо вон все может так выделывать. Начиная от дудочки и кончая грубым гобоем. Прямо изумительно.
Шундый концертка килгәнемә, концерт минем өчен көтелмәгән булды.
Син яшь кенә егет, концертта нинди рәхисләр кичерәсең?
Это хороший концерт. Я удивился, как так все звучит, так праздник очень хорош.
Мне все очень нравится, все очень качественно. Музыканты профессионалы, исключительный музыкант, ансамбль такой потрясающий. Очень-очень рад.
Никогда не думал, что на Курае так можно играть. Исключительный звук, исключительный темперамент, особенно ударник, это чудо.
Сызгенище,
бик матур концерт.
концерт. Искиткеч ныгы итеп ашады.
Мен әле оқшаны бекініп, орайсы прелесть просто. Мен оны көрерім бар, интернеттан. Бұл что-то новое привнес прямо в Фрайга.
Имма ханым сізге.
Искитмәлі құрайшасы, искитмәлі барабаншасы.
Нағым сіз музыкант болар ады?
Құры таушын ішіткеш тә, өземіне кеттігі балысықлар іске келіп түшті, шылай. Еланда егіріп ерген чақлар мына ойнатулары шындай. Таңнабыстық бітінді, шоқ қазар концертлар бік ойдашыны, әйбет құрайшы экстра класс кенішіні, бік ұстауынеті. Қапшы барысы да ұстауынеті алыр.
Сіз қоян келдіңіз? Мен Үстешім районда, Ибаргүл деген ауылдан.
Мақсус келдіңіз ме? 150 шақырым жерден?
Иә, специально келдім.
Қоян ешіттіңіз бұл турыда?
Сіңілім звайын кетті концерт болады деп. Мен келіп татар концертларын қорағалы. Мен аттак панрайлась концерт.
Құрай ойнауы шады ма?
Ой, құрай ойнауы. Прямо жүрекілерге өтіп кіре прямо.
Есіміңіз неше?
Мен Вағиза Ниязбагина.
Язмалар Башқұртстанның халық артисті Роберт Юлдашев жетекілеген Құрайсы түркімі концертінде эшләнде. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Азатлык радиосы сөйлим. Бүгенге яшьләр тапшыруы татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутатлар, эшмәкәрләр була торган Татар Стар дискәтүгенә барып кайтырга чакыра. Әлеге тамашаны оештыручы җырчы Салават Миңнеханов һәм татарның асыл затлары җыела торган дискәтүккә килгән яшьләр белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган тоба. Салам-салам кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген без әлеге тапшыруны алып барабыз театр клубында, Татар Стар дискәтүгендә Салават Миңнеханов белән сөйләшәбез. Салават Миңнеханов интеллектуал, гламур татарча дискәтүк башлады дип хәбәр иткән идек. Салават, чыннан да татар интеллектуалларын, татарның билгеле шәхесләрен җәлеп итеп буламы дискәтүккә?
13 сентябрь көнне без аны башлап җибәрдек. Инде алга чыгып, һәр пенҗешәмбе үткәрәбез. Бик яхшы яшьләр үзенең күңелен ача инде монда.
Ничек син җәлеп итәсең театр әһелләрен, язучыларны, Илдар Хайруллиннар, менә син аларга ничек шалтыратасың?
Яшьләр белән аралашу инде, ничек инде?
Депутатны чакырдым, Фарид Мифтахов.
Әйе, әйе.
Аларны ничек җәлеп иттең безгә дикка татар үзәгенә?
Аларның бит инде менә яшьләргә карата мөнәсәбәтләре бик яхшы. Шул Илдар Хайруллиннар, Фарид Мифтаховның, безнең модельерларыбызның, монда бизнесменнар да килә инде.
Рустам Исхаковны да чакырганы.
Әйе, Рустам Исхаков да чакырды. Надежда Аюпова да чакырды. Киләләр ну яшьләрнең ничек
ялтыр эшмәкәрләре дә бар ие.
Әйе, әйе.
Аларны син каян беләсең? Клип төшергәндә таныштыңмы, җырсы булып йөргәндә таныштыңмы? Алар әле беләме икән соң мен бу чараларны?
Татарстан бәләгә бит инде бөтен сплер аралашып йөрисең инде шуңа күрә. Чалтыратасың, әйтәсең әйдә, кунакка килегез, ял итәрсез дип инде рәхәтләнеп.
Алар сорыйлармы, татарча сөйләргә кирәкме анда? Нинди киемдән килергә кирәк, нинди кешеләр буланда?
Ну, сөйләп бирәсең инде, бөтен нинди җырчылар була икәнен инде, нинди формада бер җыйнал сорыйлар инде, нинди формада үтәчәк бу кичә дип инде.
Фәрит Мифтахов сорадымы?
Аңлатып бирдем әйе. Ну, ул инде менә тапшыруны карагансыздыр. Ул инде анда үзенең теләкләрен әйтте инде менә яшьләрнең менә шулай әйбәт ял итү монда чыннан да. Монда бит инде безнең яхшы, позитивны яшьләр җыла. Монда яшьләр өчен генә түгел бит инде. Монда зур кешеләр дә килә, өлкән кешеләр дә килә. Болай гына чакырмаган кеше дә менә билетлар алып керүчеләр инде ял итәләр, чөнки монда бу бит инде теге дискотека сыманрак кына түгел, монда инде 9-нчы концерт программа.
Бу эшеннән аерылып тора инде. Мәсәлән, без булган идек үткән Курай радиосының дискәтүгендә, анда инде яшьләр, студентлар музыкасында мәшкиләрендә аңлашылмый нәрсә булган. Ә инде синең хәзер интернеттагы һәм үзебез күргәннәрдән чыгып, сез махсус тапшырулар төшерәсез, тагын нәрсәләр эшлисезме тулырак әйтеп китсәң иде.
Безнең инде һәр атна, чәршәмбе һәм якшәмбе Майдан каналыннан 30 минутлык тапшырулар чыга һәм бу инде телевизор караучыларга ошар дип уйлыйм, чөнки монда инде бер Беренчедән инде артистларның чыгышы, концерт формасында, икенчедән инде нашы безнең шәхесләребез белән таныштыру, алар белән аралашу. Һәм инде менә әйтик, менә күптән түгел генә безнең Камал театрыдан шулай ук Мулла спектакленнән төп герой Эмиль, шулай ук Тискәре рольне уйнаган актерлар да булды инде. Алар белән аралашып, һәм шул ук вакытта менә яшьләр аны хоры инде театрларында хоры, ләкин без аны таныштырырга тиеш. Наши шахистлар килеп, шулай ук артистлар килеп, миндер менә шундый бер шундый тусовка кайда рәхәтләнеп аралаша ала. Монда обстановка шундый бик яхшы, домашняя атмосфера смонарак инде. Шуңа күрә бөтен кунакларга күбесенә инде, бөтенесенә дә дип әйтергә булмый, күбесенә ошо дип уйлыйм мин.
Әле менә шундый идеялар юкмы соң? Миңниханов продакшн бит мин синең бөтен клиплар һәм дискәтүк афишалар астында да куела. Төп Миңниханов, президент Миңнихановны да шакырган теләкне ясасын әле.
Иң беренче кичәгә чакырырга исәп бар иде. Белмим, бәлки киләчәктә килеп тә китерләр. Яшәрнең ничек ел үткәнен, нинди җырларны тыңлап, нинди җырларга биюләрен күреп китерләр, Алла бирсә. Аларны һәр вакыт көтеп калабыз.
Дискәтүк Татарстан атна саен үтә, монда төшерелә тапшыру.
Әйе, әйе.
Монда фотосессияләр була, кунаклар була.
Әйе, шул ук вакытта бу инде безнең яр җырчылар да монда чыгыш ясый бит инде бу безнең яр җырчыларга.
Мәйдан инде, әйме?
Безнең яр җырчыларыбызга бу ниндидер трамплин сыманрак инде. Чөнки монда теге видеолар төшереп, бөтен кешенең дә андый мөмкинлеге юк.
Ә сезнең ничек мөмкинлек булды?
Мен инде андый мөмкинлекне яр җырчыларга бирәм, һәм инде алар монда бик тә теләп килә.
Читтән караганда берәр инде зур иганәче спонсор бар кебек тоела.
Безнең менә бүгенге көндә спонсорларыбыз бар. Ул инде такси Белый Барс, шулай ук безнең Азнакай шәһәребезнең һәр вакыт миңа ярдәм итеп торучы, бөтен безнең чараларга ярдәм итеп торучы Миргазиан абый, ул инде лидер авто салоны. Һәм шулай ук менә бүгенге көндә без килештек Даумер спонсор белән Страховой супермаркет.
Син димәк эш кыларга әйләнеп беткән инде монда бу. Нендер система корылган монда. Артыда, алдыда уйланган, керүдә, чыгу юлларда, һәм оештырма мәкләрендә.
Мин иң беренче шушында катнашырга инде үземнең дусларыма тәкъдим итәм. Булай йөрмим инде мин. Әйдә, минем спонсор дип инде ни дип тонда спонсорский пакет белән мин иң беренче үземнең дусларыма мөрәҗәгать иттем, алар рәхәтләнеп ризалаштылар.
Тематикаларга бүленәм. Яшьләр көне аулагы яки анда Хэллоуин мен нәрсәгә бүләләр инде гадәттә. Ә синдә ниндер андый бүленеш бармы?
Бу елны бит инде нинди Хэллоуин, бу елны бит инде ул Корбан бәйрәменә туры килде бит инде Хэллоуин. Мин гомумән инде Азнакайда да чараларны үткәргәндә, дискотекларны үткәргәндә, мин беркайчан да Хэллоуин эшләгәне юк.
Җинпәри уен ясамыйсың?
Юк, юк, юк.
Кызган тоба!
Кызлар, егетләр, без Татарстан дискәтүгенә килеп еш йөрүче егетләр, кызлар белән сөйләшәбез. Диджей Айваз бүген әле уенда икән, дискәтүктә. Айваз, менә бу дискәтүк Татарстан башкаларыннан нәрсә белән аерыла?
Беләсеңме, мин хәтта моны дискәтүк, дискотека дигән терминга кертмәсәм дә, мин моны ниндидер бер рус теле белән әйткәндә, светский раунд, менә кеше каршында йөрүче танылган шәхесләрнең бер җыелу һәм сөйләшү аралашу урыны. Менә гадәттә алар кайда очрашалар дип сорау биреп караган, бер кайда да түгел татарлар. Менә татар таныш йөзләре дискотекага гадәттә киләләр дә, гадәттә анда биләр яки менә аерым-аерым группа белән утыралар каядыр, ләкин катынлык тавыш анда гомумән менә бир өчен ясала анда дискотекалар. Бу өчен дә менә шундый аралашып, соңгы яңалыкларын белеп, алардан бераз гына теге көлеп, шаярып, менә шундый кешене карап һәм үзеңне күрсәтеп китә торган бер мәйдан дип уйлыйм мин моны.
Элмина Байрамовна ни дип уйлый икән безнең активистка, татар яшьләрдән билгеле Элмира Туташ?
Беренчедән, нәрсә әйтәсем килә, бу шуннан да шундый бердән бер урын дусларым белән бергә генә түгел, рәхәтләнеп утырырга, аралашырга, концертны программа карап үтәргә менә дигән урын. Килгән артистлар да, гади кешеләр дә, алар монда гына үзара аралаша ала, таныша ала, бергә ял итәләр.
Дөньяны син кушам диде, күзләрендә ушак янар синең, йолдызларга ошайды, ике канатым бар иде. Тылсымлы дөнья нәшә чандыра, күз янына нурлары җиргә нәшә йөрәкләрне
кабыза. Кызган тоба. Һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başqırt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qormaş boldy. Sow bolasyz.